Blaðsíða 73 28 Búkolla Sögugluggi Karlsson fer að leita að kunni Búkollu sem er horfin úr kotinu. Hann finnur hann hjá Skessu sem eltir hann á heimleiðinni ásamt dóttur sinni. Staðan er orðin verulega slæm hjá stráknum þegar kýrin kemur til bjargar. Einu sinni voru Karl og Kerling í koti sínu. Þau áttu eitt son, en þótti ekkert vænt um hann. Ekki voru fleiri menn en þau þrjú í kotinu. Eina kú áttu þau Karl og Kerling. Það voru allar skepnurnar. Kýrin hét Búkolla. Einu sinni bar kýrin og sat Kerlingin sjálf yfir henni. En þegar kýrin var borin og heil orðin, hljóp Kerlingin í bæinn. Skömmu seinna kom hún út aftur til að vitja kúna. En þá var hún horfin. Fara þau nú bæði, Karlin og Kerlingin, að leita kýrinnar og leituðu víða og lengi, en komu jafn nær aftur. Voruðu þá stygg í skapi og skipuðu stráknum að fara og kom ekki fyrir sín augu aftur, fyrir hann kæmi með kúna. Bygguðu strák út með nesti og nýja skó og nú lagði hann af stað eitthvað út í bláinn. Hann gekk lengi, þangað til hann settist niður og fór að éta. Baulaðu nú Búkolla mín. Þá segir hann, baulaðu nú Búkolla mín ef þú ert nokkur staðar á lífi. Þá heyrir hann að kýrin baular langt í burtu. Gengur Karlsson enn lengi. Sest hann þá enn niður til að éta og segir, baulaðu nú Búkolla mín ef þú ert nokkur staðar á lífi. Heyrir hann þá að Búkolla baular dálítið nær enn í fyrra sinn. Enn gengur Karlsson lengi, þangað til hann kemur fram á fjarskalega háa hamra. Það sest hann niður til að éta og segir leið. Baulaðu nú Búkolla mín ef þú ert nokkur staðar á lífi. Þá heyrir hann kúna baula undir fótum sér. Hann klifrar þá ofan hamrana og sér í þeim helli mjög stóran. Þar gengur hann inn og sér Búkollu bundna undir bálki í hellinum. Hann leysir hana undir eins og leiðir hana út á eftir sér og heldur heimleiðis. Blaðsíða 74 Þegar hann er kominn nokkuð á veg, sér hann hvar kemur ógnarstór tröllskessa á eftir sér og önnur minni með henni. Hann sér að stóra skessan er svo stórstíg að hún muni undir eins ná sér. Þá segir hann, hvað eigum við nú að gera, Búkolla mín? Hún segir, taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina. Hann gerir það. Þá segir kýrin við hárið, legg ég á og mæli ég að þú verðir að svo stórri móðu að ekki komist yfir nema fuglin fljúandi. Í sama bili varð hárið að ógnar stórri móðu. Þegar skessan kom að móðunni, segir hún, ekki skal þér þetta duga, strákur. Skreftu heimstelpa, segir hún við minni skessuna, og sagtu stóra nautiðans föður míns. Ekki skal þér þetta duga, strákur. Stelpan fer og kemur með ógnarstórt naut. Nautið drakk undir eins upp alla móðuna. Þá sér Karlsson að skessan muni þegar ná sér, því hún var svo stórstíg. Þá segir hann, hvað eigum við nú að gera, Búkolla mín? Taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina, segir hún. Hann gerir það. Þá segir Búkolla við hárið. Legg ég á og mæli ég að þú verðir að svo stóru báli að enginn komist yfir nema fuglin fljúandi. Og undir eins varð hárið að báli. Á blaðsíðu 74 er mynd og undir henni stendur, taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina. Blaðsíða 75 Þegar skessan kom að bálinu, segir hún, ekki skal þér þetta duga, strákur. Farðu og sagtu stóra nautiðans föður mín stelpa, segir hún við minniskessuna. Hún fer og kemur með nautið. en nautið meig þá öllu vatninu sem hann drakk úr móðunni og slökkti bálið. Legg ég á og mæli ég um. Nú sér Karlsson að skessan muni ná sér því hún var svo stórstíg. Þá segir hann, hvað eigum við nú að gera, búkolla mín? Taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina, segir hún. Síðan segir hún við hárið. Legg ég á og mæli ég um að þú verðir að svo stóru fjalli að enginn komist yfir nema fuglinn fljúandi. Var þá hárið að svo háu fjalli að Karlsson sá ekki nema upp í heiðan himinin. Þegar skessan kemur að fjallinu, segir hún, ekki skal þér þetta duga, strákur. Sæktu stóra borgjárnin hans föður mín, stelpa, segir hún við minni skessuna. Stelpan fer og kemur með borgjárnið. Borar þá skessan gat á fjallið, en varð of bráð á sér þegar hún sá í gegn og tróð sér inn í gatið, en það var of þröngt svo hún stóðar föst og varð loksað steini í gatinu og þar er hún enn. En Karlsson komst heim með búkollu sína og urðu Karl og Kerling því óskup fegin. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.